Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Padiri Thomas Nahimana uyobora ishyaka Ishema rikorera hanze y'u Rwanda n'abandi banyapolitike bari kumwe bimwe uburenganzira bwo kurira indege yari kubavana i Nairobi muri Kenya ibatwaye i Kigali mu Rwanda. Padiri Thomas Nahimana nawo bari kumwe bavuga ko icyo cyemezo gishobora kuba cyafashwe na Leta y'u Rwanda. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Chaste Gahunde ushinzwe itangazamakuru mu ishyaka Ishema amubaza uko byagendekeye umuyobozi we Thomas Nahimana.
Twagiye kuri ambasada aho ngadahera nko ku mukandida Nahimana Thomas ya niwe baheraho cyane kuko abandi bo nta n'ikibazo babagizeho. Babahize bamuhaba yagiye kuri ambasade afite ibintu bibiri. Icya mbere ko ari kubasaba visa yo kujya mu Rwanda nk'umufaransa. Icya kabiri cyari gusaba ko bamuhindurira pasiporo ye nk'umunyarwanda kugira ngo iyo pasiporo nyine abashe kuyigenderaho. Ibyo ngibyo mu by'ukuri visa nk'uko musanzwe mubizi muri visa uko bajya bavuga u Rwanda ubundi ni igihugu cyihutisha cyane mu byo gutanga visa. Ariko twabonye bitinze tubonye bitangiye gutinda tugira akabazo cyane cyane ko twari dufite izindi ngendo zo kujyamo. Icyo gihe pasiporo yavuyeyo twayivanye twayisabye ko bayidusubiza baratubwira bati mwe mufashe pasiporo nabo twababloka kwikorera izindi ngendo muri gukora ariko nimumara kubona igisubizo gipuritse Kigali tuzabahamagara umuze tubahe visa nta kibazo. Hagati aho ngaho kubyerekeranye na pasiporo y'u Rwanda yo baravuze ngo mbese ngo kubera iki mushaka kuyikurumuvera pasiporo y'u Rwanda. Turavuga tuti nyine kubera ko tugiye mu Rwanda tugira ngo tuzasange byararangiye bizihute. Baduha igipapuro cyerekana nyine ko iyo pasiporo tuyibahaye. Icyo gipapuro rero cyerekana ko uri umunyarwanda kandi nta kindi. Ibindi byo byerekeranye n'andi mavisa bya visa nabyo wenda reka twe kubijyamo nonaha. Ariko nk'umunyarwanda ugiye mu Rwanda kandi akaba afite pasiporo nyine bagiye kurumuvera nta mpamvu yo kuvuga ngo ntabwo twagomba kujya mu Rwanda.
Ariko rero birumvikana yuko mudafite pasiporo mutafite na visa.
Visa Thomas, ikibazo cya visa ndakubwira ko ari kitariho. Ababivuga nyine nuko bashaka kubyumvikana cyangwa ntabwo kiriho. Visa kiriya gihugu u Rwanda rwatwinye visa mu Rwanda. Ariko hari ubundi buryo bwo kwinjira muri kiriya gihugu. Hari amavisa ya East Africa. Iyo visa ya East Africa yemerera umuntu kwinjira mu bihugu byose. None se twinjiye muri Kenya tudafite ibyangombwa.
Mufite visa
muri Kenya tufite ibyangombwa. Kandi twa dufite n'uburenganzira bwo kujya mu Rwanda. Nta kibazo cyari gihari ndetse no kugera tumaze gukora check-in i Nairobi. Nta kibazo cyabaye kugeza ku munota wa nyuma. Ahubwo ikibazo cyavutse babonye koko tugiye kwinjira cyane cyane ko bo bari bazi ko tudashobora kuza ko nyamubanga. Ni ibintu tutari twarigeze tubabwira. Nuko ku minota wa nyuma nibwo order yaturutse i Kigali ivuga yuko umuntu adashobora gukandagira ku butaka bw'u Rwanda.
Mufite visa ya Kenya?
Dufite visa ya East Africa.
Iyo ntayibaho.
Hari visa ya East Africa, visa ya East African Community Thomas Kamirindi itanga uburenganzira bwo kugenda mu bihugu bitatu u Rwanda, Uganda na Kenya. Iyo visa ibaho.
Iyo ni visa y'abamukerarugendo ntabwo ari visa y'abanyapolitiki.
Na ikibazo ni ukumenya ngo tugire mu banyapolitiki se muri iki kitugira abanyapolitiki. Ishyaka ryacu Ishema ry'u Rwanda urebye mu gitabo cyanditse mu ishyaka warisangamo. Kuvuga ngo turi organisation politique ni informel ntabwo biri formel. Niyo mpamvu twa tugiye mu Rwanda ariko tugiye mu Rwanda nk'abanyarwanda ntabwo tugiye mu Rwanda nk'abantu bafite titre politique ku ishyaka ryacu ntiyaba politiki. Ishyaka ryaba politiki ryamaze kwandikwa. Ntabwo numva rero kumushobora kuvuga ngo abana abanyapolitiki. Ese ubundi nyuma yo mbere yo kuba umunyapolitiki ntuba uri umunyarwanda.
Ariko rero perezida w'ishyaka ryanyu we yarabitangaje ku mugaragaro yuko ari kandida perezida mu mwaka utaha. Ubwo rero ni ukuvuga ko ari umunyapolitike.
Ibyo biratandukanye cyane Thomas. Kubera yuko kugira ngo umunyapolitiki nibyo nicyo niyo intention ariko ntaraba we kuko azemererwa kuba umukandida icyo gihe nikigera bakamwemerera. N'uyu munsi se ubu abantu banze kwinjira mu gihugu se urumva ibyo bintu bizagera he? Ishyaka rya politiki riba ishyaka umunyapolitiki wemewe igihe afite institution politiki akoreramo. Mu gihe ishyaka Ishema ry'u Rwanda ritarandikwa niyo mpamvu tuvuga ngo tugomba kuryandika. Haba hari ikibazo nyine ntushobora kuvuga ngo ufite ishyaka rya politiki kandi ritarandikwa.
Ubu mugiye gukora iki se?
Noneho kumva nyine ko bitandukanye.
Ubu noneho igisigaye mugiye gukora ni iki?
Twebwe nk'abanyarwanda kandi bagiye mu Rwanda bifuza kujya mu Rwanda biranatangaje dayeri kubona igihugu kirirwa gihamagarira abantu ngo nibatahe nyamara cyabona batashye kikabakumira. Twafashe icyemezo cyo kuguma muri transit turakora greve yo kuguma muri transit kugeza igihe iki kibazo kirasobanukirwa
bwana gahunde shaste ndabashimiye cyane
murakoze cyane.